Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümleriniň bahasy we el ýeterliligi durnuksuz galýar. Azyk önümleriniň bahasynyň ýangy ýakynda esli ýokarlanmagyndan soň narhlar birnäme pesilip başlady. Ýurt möhletden ýerki prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görýärkä bahalaryň pesilmegi dolaryň gara narhynyň aşaklamagynyň ýa-da hem gabat geldi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerini bir ýerde käbir azyk önümleriniň bahasy arzandapdyr. Şeýlede ýylaty aylyk 10 paýlaryny subsidiýerlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreler görülýär we bankomatlara nakt pul ýetirilýär ýüklenýär. Mardaky habarçylar adatda akysyndan tapawutlykda yerli bankomatlarda pulun bardygyny we nowatlaryň uly däldigini bellýärler.
Subsidiýerlenen önümleriň paýlanyşyna jogapkär guruluşlara subsidiýerlenen bahadan 10 paýlanyşyny giýjikdirmedik we soňky aýlaryň 10 paýlaryny ýylata paýlamak tapşyryldy.
Deyip xabarlı çeşme adını efirde aqdamadlıq şerti ulan azadlığı gürün verdiyim. Xabarçılar ozal devlet dükkanlarında subsidiyerlenen baxalardan xalqa satılayan beylikı qıt azıq önümlerinin indi şol bir dükkanlarda bazar baxalarından ya da ondan himxat yukori baxadan satılayanlığına idarlar. Şerilikte devlet dükkanlarında yerli yaşayıcılar yasatan un satınalmak ulan çaklanyarlar. 18 fevralda Marinin devlet dükkanlarında toğuk buğutlarının 1 kilogramının baxası 45 manat, şekerin kilogramının baxası 20 manat, 1 litr ötümlük yağının narxı 35 manat olupdır. Käbir önümlerin kapitalından başqa bir xaritler hem yüklenyar. Deňeşdirme üçin şol buraqtyň özünde de bazarlarda we hususy dükkanlarda ötümlük yağının 1 litrini 26 we 30 manat aralığında, şekerin 1 kilogramını 15 manattan toğuk buğutlarını olsa 35 manattan tapıp bolýar. Marinin bazarlarında narhlary öwrenen habarçynyň söýlerine görä, käbir guruluşyk materiallarynyň bahasy hem arzanlapdyr. Sementiň şuwunky bahasy bir halta üçin 55 manat. Mundan bir gün öň Aşgabatda we Marda gara bazarda dollaryň hümmeti 17 manada çenli düşüpdi. Bahalaryň häzir arzanlamagy, soňky günlerde azyk narhlarynyň esli ýokarlanmagynyň ýa-da gabat geldi. Gymmatçylyk Türkmenistanda saýlawlaryň geçiriljeginiň ýa-da edilmeginiň ýa-da başlanypdy. Şonda adatlyň habarçylarynyň we kararsyz habar beriş serişdelerinin maglumatlarından çen tutulsa, narhlaryň 30%-den 400% çenli ýokarlananlygyny görse bolýar. Döwlet dükkanlarynda çörek adından 4 esse gymmatlady. Ondan 11 fevralda Halk Maslahatynyň ýygnanyň geçirilen güni bir günüň dowamında bahalar gysga wagtlyk aşaklapdy. Şol gün Aşgabatyň dükkanlarynyň tekçelerindäki önümleriň görnüşleri hem adatda akysyndan köpüripdi. Ýöne önümler çäkli mukdarda satılıp adam başyna sanalyp satylan çörögi ýene köprak satnalmagy synançyn adamlar ýerlendi. Köpler adyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda döwlet başdutanynyň ogly bolan prezidentlige dalaşgar Serdar Berdi Muhammedow mahawatlandyrmak boýunça agitasyon kampaniýalar tutuş ýurtda badalýar.
Biziň pikirimizçe Serdaryň awroýyny ýokarlandyrmak üçin bahalar arzanlaýarlar we bankomatlara pul goýýarlar. Bu onuň mahawaty. Her kim öz aralaryna bahalaryň belli bir wagt saklanjakdygyny we saýlawlardan soň hem adamyň öňkü fiýal boljakdygyny, hem gymmatçylygyň hem de ýetmezçiligiň dolanjagyny aýdýar.
Diýip adynyň agdalmazlygy şerti bilen azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Azyk söwdasyna degişli ýagdaý soňky ýylyň dowamında Serdar Berdi Muhammedowyň üns merkezinde boldy. Döwlet telewizionasy hökümet başdutanynyň orunbasarynyň paýtagtyň dükkanlaryna şeýlede vilayetlere sapar edip, bazarlara baryp tiýin edýänligini ýygdyrly görkezdi. Geçen ýazda Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda dükkanlardaky nowatlardan nägileligini bildirdi we adamlaryň nowata durmagynyň prezident kakasynyň awrayna ziýan edýänligini aýtdy. Şondan soň Aşgabatyň häkimetleri nowatlary gizlemek bilen boldylar. Azyk garaňky gejelerine satıldı. Dep bolşali bayramçılıklardan we möhüm siyasi wakalardan öň azyk üçinçiligi gysga wagtlyk gowlaşýar we azyk arzanlaýar. Döwlet dükkanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin batış görkezýänligini şeýlelikde olary öz diýanyna söwda etmäge mejbur edýänligini habar berdiler. Hususan da sebetlerde azyk üçinçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Kaylarda onun oğlu Serdar'ın saparları hem tehdir edipdi. Geçen yılların tecrübelerine layıklıkta bayramçılıkların, möhüm vakaların ve prezidentin saparlarının iziyani adık kıtçılığı yine güçleniyar ve bahalar yokurlaniyar.